Veți asculta un mesaj prezentat de pastorul Gabi Ijac.
Epistola de Galateni este una cu un caracter cu totul și cu totul aparte. S-a născut într-un context deosebit față de celelalte epistole. Adevărat, fiecare epistolă caută să răspundă la o anumită problemă care se ivise în biserica respectivă sau destinatarilor cărora le era adresată epistola, scrisoarea respectivă. Dar atunci când Pavel scrie, când apostolul Pavel scrie epistola aceasta către Galateni, s-a văzut nevoit să facă lucrul acesta pentru că epistola s-a născut, aș putea spune, dintr-o controversă, dintr-o dispută între adevărata Evanghelie, cea revelată, cea primită de Pavel din partea lui Dumnezeu, și între Evanghelia, și pun ghilimele, Evanghelia iudaizatorilor. Pavel spune foarte clar și unul dintre versetele citate, asupra cărora trebuie să zăbovim și să înțelegem ce înseamnă de fapt adevărata Evanghelie, adevărata Evanghelie, cuvântul sfânt spune astfel, în Galateni 5:4, voi care voiți să fiți socotiți neprihăniți prin lege, v-ați despărțit de Hristos, ați căzut din har, căci noi prin Duhul, nu prin lege, nu prin altceva, noi prin Duhul așteptăm prin credință nădejdea neprihănirii, căci în Iisus Hristos nici tăierea împrejur, nici tăierea împrejur n-au vreun preț, ci credința care lucrează prin dragoste. Și această credință vine în urma auzirii, iar auzirea prin cuvântul lui Dumnezeu, adică prin Evanghelie. O epistolă deosebită care tratează această problemă născută, așa cum vă spuneam, din această dispută. Are doar 6 capitole. Dacă vă veți uita, veți vedea că există parcă o logică în împărțirea acestei epistole. Duhul lui Dumnezeu, atunci când l-a călăuzit pe Pavel să scrie, a scris într-o ordine normală, succesivă, evenimentele pe care le derula, le prezenta și scopul unde vrea să ajungă. Avea o pedagogie aparte. Capitolul 1 și capitolul 2 vorbește despre autoritatea sa apostolică. Era nevoie să-și confirme sau să-și reconfirme această autoritate apostolică, mai ales că vă spuneam că era o controversă, o dispută acolo. Apoi, tot în capitolul 1 și 2 găsim originea divină a Evangheliei pe care Pavel o predică. În capitolul 3 și 4 este prezentat un mesaj doctrinar. Iar capitolul 5 și 6, aceste două capitole conțin îndemnuri sau sfaturi practice pentru o viață de credință normală, în acord cu Revelația, în acord cu Evanghelia pe care Pavel o predica, pe care a primit-o. Dacă ar fi să dau un titlu ultimei părți a epistolei către Galateni, capitolul 5 și capitolul 6, atunci aici avem de-a face cu dovada umblării călăuziți de Duhul Sfânt, dovada umblării prin Duhul Sfânt. Pentru că accentul cade în această ultimă parte a epistolei pe această umblare sub călăuzirea Duhului Sfânt al lui Dumnezeu. Avem aici, dacă vreți, conturată imaginea unui creștin autentic călăuzit cu adevărat de Duhul Sfânt al lui Dumnezeu. Nu doar unul care vorbește despre creștini și despre călăuzirea Duhului, ci un creștin autentic, călăuzit într-un mod real de Duhul Sfânt. De fapt, îndemnul lui Pavel era foarte clar. Dacă trăim prin Duhul, atunci chemarea lui Dumnezeu este să și umblăm prin Duhul. Domnul pe toți să ne ajute la aceasta. Iată imaginea unui creștin care trăiește călăuzit de Duhul Sfânt. În primul rând, el rodește roada Duhului Sfânt. Duminica trecută s-a citit despre roada Duhului Sfânt, despre firea pământească, două lucruri care sunt antagonice, care sunt potrivnice și nu putem să facem ce vrem. Ori rodim roada Duhului Sfânt, ori facem faptele firii pământești. Scriptura spune foarte clar că un adevărat copil al lui Dumnezeu, și iată aici un barometru de identificare a creștinismului nostru sau a ceea ce suntem noi cu adevărat, trăim noi, rodim noi cu adevărat roada aceasta, cele 9 însușiri pe care le găsim aici prezentate de apostolul Pavel, această imagine a unui creștin desăvârșit, autentic. Apoi un creștin care este călăuzit de Duhul Sfânt are întotdeauna o relație corectă cu cei din jur. De foarte multe ori aici în epistola către Galateni găsim această expresie unii față de alții. De fapt, Pavel excelează în epistolele sale în expresia aceasta. Și vorbește foarte mult despre unii vis-a-vis de alții. Atitudinea pe care noi trebuie să o dezvoltăm în relațiile interumane pe care le avem. Fie că este vorba de aceeași comunitate, fie că este vorba de cei care nu aparțin comunității noastre. Foarte important să înțelegem că suntem chemați la relații corecte și reciproce, bazate pe cuvântul sfânt al lui Dumnezeu. Aici spune Scriptura în continuare, nu umblați după o slavă deșartă, întărâtându-ne unii pe alții sau pismuindu-ne unii pe alții. Iată, de foarte multe ori în epistolele pauline apare afirmația aceasta, unii vis-a-vis de alții. Și un creștin călăuzit de Duhul Sfânt are o relație corectă și cu semenul său. Dar mai este încă un lucru pe care îl subliniază Pavel și asupra căruia aș vrea să vă rețin atenția, să zăbovim. Și anume, un creștin autentic are o imagine corectă de sine. Se cunoaște, cu alte cuvinte. Are o imagine corectă de sine. Versetul 3, 4 și 5 sunt trei versete care subliniază adevărul acesta. Dacă vreunul crede că este ceva, măcar că nu este nimic, se înșală singur. Fiecare să-și cerceteze fapta lui, adică să privească la el însuși, la trăirea lui, la viața lui. Fiecare să-și cerceteze fapta lui și atunci va avea cu ce să se laude, numai în ce-l privește pe el și nu cu privire la alții, căci fiecare își va purta sarcina lui însuși. Un adevărat creștin rodește roada Duhului Sfânt. Un adevărat creștin va avea relații corecte pe orizontală cu semenii lui, și cei din comunitate și cei care nu aparțin comunității. Iar un adevărat creștin va avea întotdeauna o imagine reală, o imagine corectă despre sine. Știu că era mult mai simplu să vorbesc poate despre primele două sublinieri care le-am făcut înaintea noastră. Poate că subiectul care l-am ales este unul mai stufos, mai complicat, dar mi-asum riscul acesta de a aduce înaintea noastră un subiect poate mai stufos sau mai complicat. Imaginea de sine. Să ai despre tine imaginea corectă, așa cum se revelează în cuvântul lui Dumnezeu. Exact ceea ce ești în realitate. De fapt, asta înseamnă avea o imagine despre tine. Care este părerea ta despre tine însuți? Fac un pic de pauză și vă las pe dumneavoastră să gândiți. Coborâți-vă în dumneavoastră înșivă. Care este părerea pe care o avem fiecare despre noi înșine? Care este imaginea pe care avem noi despre noi înșine? Atunci când ne uităm la noi, putem să avem întotdeauna fie o imagine corectă, o imagine reală, în conformitate cu adevărul, ăștia suntem, și am să vă scot din Scriptură câteva adevăruri cu privire la lucrul acesta, sau putem să avem despre noi o imagine pervertită, denaturată, deformată. Fie uneori ne supraestimăm și ni se pare că suntem poate cei mai grozavi, fie ne subestimăm și atunci suntem undeva într-o altă stare. Este o imagine pe care noi o avem despre noi înșine. Când m-am gândit la subiectul acesta și am rămas asupra lui să zăbovesc și apoi să extrag câteva gânduri, am observat că Scriptura, să știți că vorbește de foarte multe ori despre importanța unei imagini corecte despre noi înșine. Foarte important să dobândești acea imagine reală, acea părere corectă despre tine însuți. Apostolul Pavel, cel care scrie despre imaginea de sine, imaginea pe care noi o avem despre noi, spune în felul următor. Prin harul care mi-a fost dat, eu spun fiecăruia dintre voi să nu aibă despre sine o părere mai înaltă decât se cuvine. Ci, spune aici, să aibă simțiri cumpătate despre sine, potrivit cu măsura de credință pe care a împărțit-o Dumnezeu fiecăruia. Cu alte cuvinte, nu vine Scriptura să condamne faptul că tu ai o imagine de sine, că te cunoști, că știi ce ești, cum ești și cine ești. Și vom vedea de ce e importantă imaginea corectă de sine. Dar întotdeauna atunci când dobândești o imagine de sine, este foarte important că ea să fie conformă cu realitatea, nu ireală. Nu mergând într-una din cele două extremități, ori supraestimându-ne, ori subestimându-ne, ci să avem întotdeauna o imagine clară și corectă despre noi. Auziți, vă rog frumos, ce spune și în Vechiul Testament cuvântul Domnului, Proverbe, capitolul 25, versetul 27, ultima parte a acestui verset. Nu este o cinste să alergi după slava ta însuți. Parafrazând versetul acesta, aș putea spune în felul următor. Este foarte important, ca și creștin, ca un om care umblă călăuzit de Duhul Sfânt al lui Dumnezeu, să dobândești întotdeauna despre tine o imagine clară, o imagine corectă, să te știi exact cine ești și unde ești. M-am uitat în Scriptură, pe lângă aceste două afirmații pe care le-am făcut înaintea dumneavoastră, m-am uitat la un om al lui Dumnezeu, David. La câțiva psalmi din care el a scris. Am să vă citesc psalmul 131, primele două versete, și probabil că veți spune, domnule, ăsta, omul ăsta se laudă. Dar ia vă rog frumos, introduceți aceste două versete pe care am să-l citesc înaintea dumneavoastră în contextul unei imagini despre sine. Și veți vedea că David a fost omul care s-a cunoscut exact așa cum este. Și ascultați ce spune el despre el. Psalmul 31, un psalm al lui David. Doamne, eu n-am inima îngânfată. Doamne, Eu n-am priviri trufașe. Doamne, nu mă îndeletnicesc cu lucruri prea înalte și prea mari pentru mine. Dimpotrivă, sufletul îmi este liniștit și potolit, ca un copil înțercat care stă lângă mama sa, da, sufletul meu este ca un copil înțercat. David, când s-a uitat la el, la ceea ce este el, a compus psalmul acesta 131 sub călăuzirea Duhului Sfânt ca o imagine de sine și a zis: Doamne, ăsta sunt. Nu sunt îngânfat, privirea nu-mi este semeață, nu-mi este trufașă, ăsta sunt. Apoi, tot în Scriptură m-am uitat la Apostolul Pavel, care vorbește despre imagine de sine. Știți că Apostolul Pavel folosește foarte mult expresia eu? Și vine și spune: sunt ei apostoli? Și eu sunt apostol. Vi se pare că Pavel se lăuda când spunea că este apostol? Nu. El spunea o realitate. Sunt ei oameni care slujesc și eu slujesc. Ba mai mult, pot să dovedesc prin semnele care le am. Și avea semnele apostoliei care îl urmau pretutindeni. Și asta nu însemna a încerca să creeze o imagine greșită de sine, ci o imagine reală. Ăsta sunt. Ăsta sunt. O imagine corectă despre sine. Domnul Iisus Hristos a spus la un moment dat despre sine în felul următor: învățați de la mine, căci eu sunt cum? Blând și smerit. Ăsta sunt. Sunt blând și smerit cu inima. Ba mai mult, când Domnul Iisus Hristos a vorbit, una din pilde, să știți că a fost spusă chiar în direcția aceasta, legată de imaginea de sine, de părerea pe care unii o aveau despre ei, denaturată, pervertită, pilda vameșului și a fariseului. Dați-mi voie să vă citesc motivul pentru care Domnul a spus, și Luca subliniază motivul acesta. A mai spus și pilda aceasta pentru unii care se încredeau în ei înșiși că sunt, dar nu erau. Aveau o imagine denaturată, o imagine pervertită. Atunci când m-am gândit la subiectul acesta, am ajuns la un rezultat. Imaginea despre sine se creează. Fie ne o creează alții, fie încercăm să ne o creăm noi, și atunci când ne o creăm noi, de regulă ne comparăm. Vameșul nu s-a comparat cu nimeni, fariseul în schimb s-a comparat și avea o imagine prea înaltă despre el. De regulă atunci când ne comparăm, întotdeauna ne așezăm pe un piedestal din ăsta așa înalt. Și nimeni nu-i ca mine, familia mea e cea mai bună, deși sunt probleme și acolo, eu sunt cel mai pocăit, eu sunt cel mai smerit, eu sunt cel mai... Sau s-ar putea chiar să ne uităm la alții care chiar au o lucrare deosebită și atunci să fim undeva în inferioritate, așa numitul complex de inferioritate. Eu nu sunt ca și. Și atunci când trebuie să faci ceva, nu mai faci, că tu nu ești ca și. Foarte important să avem o imagine corectă despre noi. Foarte important. Ea se conturează, spuneam, prin comparație. Sau uneori, cei din jurul nostru pot să creeze o imagine, fie greșită, fie corectă, să știți. O imagine greșită sau o imagine corectă. Uneori, părerile altora despre noi pot să formeze părerea noastră despre noi. Am să dau un exemplu la care m-am gândit și am meditat. S-ar putea să fie un soț care nu este ca și soțul vecin. Vecinul știe să pună și curent, știe să pună și gaz, știe să mai facă nu știu ce prin casă, mai știe să facă și mâncare. Și vine soția acasă și spune: mă, tu nu ești ca vecinul ăla. Așa de pămpălău bărbat am, eu am crezut că mă însor cu unul care știe să facă de toate. Eu trebuie să-i plătesc pe toți să facă, tu nu ești bun de nimic. Și săracul bărbat începe să se complexeze, pentru că el nu-i bun de nimic. Deși și el știe să facă anumite lucruri, dar nu le știe pe alea. Și atunci, în mod automat, în mintea lui se formează o imagine de sine: eu nu sunt bun. M-am gândit că uneori greșim în relațiile cu copiii noștri, să știți. Vine de la școală cu un 7 și vine și celălalt, vecinul, prietenul cu care vine, ăla vine cu 9. Mă, dar tu n-ai fost capabil să ieși tu măcar 9. Slab ești. Și investești și te trimit la meditații și fac și investesc în tine. Oare nu credeți că acest slab ești, nu ești bun de nimic, începe să lucreze și să contureze o imagine de sine? Nu? Am să vă dau un exemplu din Scriptură. Un om care a lucrat în nebunie. Un om care a lucrat ca un nebun. E vorba de Nabal. Și momentul în care David a vrut să ceară ajutorul lui, cel care urma să fie regele lui Israel, omul acesta i-a răspuns cu nebunie. Dar m-am gândit oare la nebunia lui n-au lucrat părinții? Știți care a fost numele lui? Nabal. Știți ce înseamnă Nabal? Nebun. Oare n-au contribuit cumva părinții la faptul că i-au pus un nume? Și viața lui a fost exact așa ca și numele. De fapt, Abigail, când a venit înaintea lui David, exact lucrul acesta a spus: Domnul meu, ai milă. Exact cum e numele, așa e și viața lui. Imaginea de sine uneori se conturează. Fie ne-o conturăm noi și ne-o creăm noi și începem să ne comparăm cu unii și cu alții, fie vin alții și conturează în noi o imagine de sine, care poate să fie uneori corectă, dar de cele mai multe ori, pentru că există mult subiectivism în aprecierile noastre, s-ar putea să fie o imagine incorrectă. Anumite conjuncturi, anumite contexte creează iară imaginea, să știți. Biserica din Laodicea ajunsese bogată. Era într-un context favorabil. O biserică puternică, dar din punct de vedere financiar. Și avea o imagine de sine. Știți care era imaginea de sine a bisericii Laodicea? M-am îmbogățit. Sunt cea mai grozavă biserică din Asia Mică. Nici o biserică nu-i ca mine. Și s-o fi uitat la biserica din Laodicea, s-o fi uitat la cea din Smirna, s-o fi uitat la cea din Pergam, s-o fi uitat la cea din Tiatira. Biserica mea e cea mai bună biserică, cea mai frumoasă, cea mai puternică, cea mai cea. M-am îmbogățit, nu duc lipsă de nimic. Și s-a uitat Domnul și Domnul a făcut o radiografie și a zis, ești sărac, orb și gol. Ba mai mult spune acolo și ticălos. Anumite contexte s-ar putea. M-am gândit la unele succese sau insuccese, care să știți că uneori pot să determine o imagine de sine. Nu întotdeauna este reală. S-ar putea uneori să fie mai bine, uneori mai puțin bine, dar asta nu înseamnă că întotdeauna dacă bine ești cel mai grozav sau dacă nu-i bine, ești cel mai slab. Nu. Contextele pot să creeze imaginea de sine. Și mai este unul care încearcă întotdeauna să denatureze lucrurile, să strice, și acesta e diavolul. Mi-aduc aminte de o experiență pe care a trăit-o mare predicator al secolului XIX, este vorba de Charles Spurgeon. A ținut o predică bună, el predica foarte bine și în momentul în care s-a coborât de la amvon, a venit la el unul și l-a bătut pe umăr și a zis, extraordinar de bine ai predicat, foarte bună predică. La care Spurgeon s-a uitat la el și a zis, știu. Ăsta s-a uitat speriat, a zis, dar n-ai mai vorbit cu nimeni. Cine ți-a spus? Păi a venit diavolul după ce m-am pus jos și mi-a zis, ce bună predică ai ținut astăzi. El vrea să strice întotdeauna, să denatureze și să creeze o imagine greșită. Fie să te ducă undeva pe culm să zică că tu ești cel mai grozav, fie să te ducă undeva și să te subestimezi. Tu nu ești bun de nimic. Imaginea de sine, să știți că este foarte importantă. Și am să vă spun și de ce imaginea de sine este importantă. Pentru că doar atunci când avem o imagine corectă despre noi, îi dăm posibilitatea lui Dumnezeu să lucreze prin viața noastră, să știți, dragii mei. Când avem imagini greșite, și spuneam că imaginile greșite pot să fie în două direcții, fie supraestimare, fie subestimare. Fie avem complex de superioritate, un fel de nas pe sus, așa cum am spune noi, românii, în limbajul nostru popular, fie suntem din aceia care vrem să afișăm un fel de smerenie care de fapt nu avem. Nu avem. Și atunci când suntem într-una din cele două extremități, devenim inutili. Dumnezeu ar vrea să lucreze în noi și prin noi, dar nu se poate. Pentru că Dumnezeu stă împotriva celor mândri. Doar celor smeriți cu adevărat, nu fals smeriți. Doar celor smeriți Dumnezeu le dă har. Și atunci când suntem într-un complex de superioritate, nu este harul lui Dumnezeu împreună cu noi. Sau, dacă avem acel complex de inferioritate, noi nu suntem buni, s-ar putea să facem pasul înapoi. Uitați-vă, vă rog frumos, în Exod, în capitolul 3 și 4. Două capitole s-a muncit Dumnezeu cu Moise, care avea un complex. Spunea, Domne, pe altul nu găsești. Dar eu sunt așa, nu mă vor crede. Și în continuu Moise a scos scuze înaintea lui Dumnezeu, până când Dumnezeu a trebuit să intervină cu putere, să zică, du-te! Moise a fost omul care a făcut pasul înapoi, dincolo de o smerenie pe care poate Moise a vrut să o afișeze. A avut și un complex de inferioritate, bas în gângav, și a găsit N scuze, pasul înapoi. Gedeon a venit și el cu scuză și a zis, Doamne, eu sunt cel mai mic, mai am înaintea mea N frați, trimite-i pe ăștia să meargă, să izbăvească. Dar Dumnezeu a zis, du-te cu puterea pe care o ai, du-te și fă lucrarea la care eu te chem. Tu ai ceva, imaginea corectă despre tine și asta îi dă dreptul lui Dumnezeu să lucreze prin tine. Atunci când avem o imagine greșită, Dumnezeu nu poate să lucreze. Atunci când avem o imagine corectă, știm unde suntem, știm ce suntem, Dumnezeu este acela care prin viața noastră poate să lucreze. De aceea, când mă gândeam la gândul acesta, mi-am adus aminte de Isaia. Un om atins de Dumnezeu, un om schimbat de Dumnezeu, un om care și-a văzut starea lui, Dumnezeu a lucrat în viața lui și Dumnezeu a pus o întrebare, cine va merge pentru noi? Știți ce a zis Isaia? Iată-mă, trimite-mă. Dar de ce nu faci pasul înapoi, Isaia? Pentru că Dumnezeu a investit în mine și mă duc să fac lucrarea lui Dumnezeu mai departe. Atunci când avem imaginea corectă despre noi, atunci putem să fim utili lucrării lui Dumnezeu. Atunci când avem o imagine corectă despre noi, ne vom înțelege foarte bine locul și menirea. Fie în lucrarea lui Dumnezeu, fie în orice altceva. Eu cred că multele anomalii care apar sau lucrurile care nu sunt așa cum ar trebui să fie apar tocmai pentru că nu avem o imagine corectă despre noi. Fie ne subestimăm, fie ne supraestimăm. M-am uitat la apostolul Pavel, la imaginea pe care el o avea despre el și a știut foarte clar. Eu am o lucrare de făcut. Și lucrarea la care sunt chemat este lucrarea să pun temelia. Mai departe este treaba altora. Nu este treaba mea și să pun temelia și să merg mai departe. Eu îmi cunosc locul. Îmi cunosc menirea. Dați-mi voie să vă citesc din 1 Corinteni, din capitolul 3, versetul 10, unde Pavel vorbește foarte clar, un om care se cunoștea pe sine și știa foarte clar, după harul lui Dumnezeu, după ceea ce Dumnezeu a investit în mine, care mi-a fost dat, eu ca un meșter zidar, ăsta sunt, meșter zidar, asta e lucrarea la care Dumnezeu m-a chemat, meșter zidar înțelept. Pavel, nu te lauzi tu aici cumva cu înțelepciunea asta, nu! Meșter zidar înțelept, Dumnezeu a investit lucrul acesta în mine. Eu sunt chemat să pun temelia, iar altul care își va înțelege menirea și lucrarea și locul și va avea imaginea clară despre el, va duce mai departe ștacheta aceasta a lucrării și va pune mai departe zid peste zid până când lucrarea se va desăvârși. E foarte important să am o imagine clară despre mine pentru ca să înțeleg locul și menirea. Ai fost chemat să cânti, cântă. Ai fost chemat să predici, predică. Ai fost chemat să faci o altă lucrare, pentru că lucrarea lui Dumnezeu nu înseamnă numai cântare și predică. E foarte important să ai o imagine clară și cumpătată despre tine, potrivită cu realitatea. El vorbește imediat despre slujbe. Știți de ce? Pentru că atunci când îți vezi imaginea reală și știi exact locul unde trebuie să fii, spune aici în felul următor. Cine este chemat la o slujbă, să se țină de slujba lui. Cine învață, să se țină de învățătură. Cine îmbărbătează, să se țină de îmbărbătare. Cine dă cu inimă leargă, să dea cu inimă largă. Cine cârmuiește, să cârmuiască cu râvnă. Cine face milostenie, să o facă cu bucurie. Lucrarea lui Dumnezeu nu înseamnă numai predicare. Lucrarea lui Dumnezeu nu înseamnă numai cântare sau recitare. Lucrări publice, vizibile, cu impact asupra oamenilor. Sunt atâtea și atâtea lucrări pe care le putem face. Dar atunci când avem imaginea clară despre noi, ne înțelegem locul și menirea. Știm unde trebuie să fim. Nu intrăm și îl călcăm pe altul pe picioare. Că vrem și noi să fim și în altă parte. Nu. Avem porțiunea noastră, locul nostru și noi trebuie să ne înțelegem foarte clar chemarea, menirea. Și aceasta vine dintr-o imagine clară despre noi. Revin la psalmul 131. Mi-a plăcut foarte mult psalmul acesta. Spune, Doamne, eu n-am inimă îngânfată, nici priviri trufașe. Doamne, sufletul îmi este liniștit și potorit ca un copil înțărcat care stă lângă mama lui. Da, sufletul meu este ca un copil înțărcat. De aceea, pentru că mă cunosc și știu ce sunt, nu mă îndeletnicesc cu lucruri prea mari și prea înalte pentru mine. Te cunoști? Îți cunoști locul? Îți cunoști menirea în ceea ce privește lucrarea? Și apoi, o imagine corectă despre sine va determina relațiile corecte între noi și semenii noștri. Vă rog să rețineți acest gând. O imagine corectă despre sine, despre noi înșine, va determina relațiile pe care noi le avem cu cei din jurul nostru. Părerea mea despre mine întotdeauna determină atitudinea mea și determină purtarea mea. Ceea ce cred eu despre mine va determina ceea ce fac în fiecare zi. Mai ales în ceea ce privește relațiile dintre noi. Spune aici versetul 26 din Galateni 5. Să nu umblăm după o slavă deșartă. Într-o altă traducere m-am uitat și scrie în felul următor. Să nu aveți o părere prea înaltă despre voi. Știți care este rezultatul unei imagini greșite? Spune aici, ori ne întărâtăm unii pe alții, ori ne provocăm. Și termenul grecesc aici de provocare este îl ducem pe altul în competiție. Atunci când avem o părere poate prea înaltă despre noi, îl ducem pe altul într-o competiție împreună cu noi. Sau, spune Scriptura, ne pismuim. Începem să ne invidiem unii pe alții. Începem să ne bârfim. Se vorbea aici de mâncat, de mușcat. Și aceasta vine din invidie. Din invidie. E important să avem o imagine corectă despre noi. Pentru că doar atunci dobândim și putem să interacționăm corect cu cei din jurul nostru. Eu cred că nu la voia întâmplării, Apostolul Pavel atunci când scrie Galateni, capitolul 6, 3, 4 și 5, pune aceste versete după versetul 2. Unde scrie, purtați-vă sarcinile unii altora și veți împlini astfel legea lui Hristos. Atunci când o să am o imagine corectă despre mine, voi putea să împlinesc cu adevărat legea lui Hristos. Mă voi putea coborâ la sarcinile altuia și le voi ridica și voi fi purtător de poveri împreună cu altul lângă mine. Dar atunci când mi se va părea că eu nu pot să mă cobor, dacă unul va cădea în vreo greșeală, voi duhovnicești, coborâți-vă, ridicați-l, ajutați-l. Dar dacă eu n-am o imagine corectă și am o imagine greșită despre mine, s-ar putea să nu am relație cu el. Eu sunt prea sfânt, eu sunt prea neprihănit. Eu nu am legături și tangențe cu El. A căzut să se ridice, e treaba Lui, e treaba Domnului la urma urmei. Nu, e și treaba noastră, e și problema noastră. Și aceasta pleacă, dragii mei, dintr-o imagine corectă despre sine. Am să închei aducând înainte dumneavoastră pilda din Luca de la capitolul 18. Rugăciunea vameșului și a fariseului. De fapt, fariseul este în atenția noastră. Atunci când a avut o imagine greșită despre sine, a venit înaintea lui Dumnezeu cu aroganță. N-a știut să-și vadă locul, smerenie. Pentru că mă aduc aminte de ceea ce spunea Pavel, cine te face deosebit? Ce lucrul ai fără să-l fi primit? Și dacă l-ai primit, sănătate și multe alte lucruri, și te-ai putut face și ai putut să ai și să faci, și dacă l-ai primit, de ce te lauzi ca și cum nu le-ai fi primit? Ceea ce suntem este har, ceea ce vom fi este tot har, frați și surori. Nu că suntem noi mai grozavi decât alții, nu, este harul lui Dumnezeu. Este dragostea lui Dumnezeu manifestată față de noi. De aceea atât de important nimeni să n-aibă simțiri mai înalte, nici mai joase, ci toate să fie potrivite cu realitatea. Ăștia suntem. Sunt bun la o lucrare, trebuie să fac lucrarea aceea. Nu sunt bun, mai bine să nu mă bag, decât să încurc lucruri, mai bine nu mă bag. E foarte important să ne înțelegem locul și menirea. Și atunci când spunea Domnul Iisus pilda aceea, spunea, a venit cu aroganță acest om, pentru că a avut o imagine greșită despre sine, ba mai mult, l-a desconsiderat pe cel de lângă el, l-a marginalizat, l-a scos undeva de afară și a zis, nu sunt ca alți oameni. Eu, și a început să se prezinte pe sine, și nu era realitatea aceasta. Ba mai mult, a venit nici măcar ca și vameșul acela care, uite, stă acolo jos, nici n-are curaj să ridice privirea către tine. Dragii mei, vă spuneam că ultima parte a epistolei către Galateni, 5 și 6, sunt îndemnuri practice, sfaturi. Care este imaginea despre noi înșine? Ea îi dă dreptul lui Dumnezeu să lucreze, dacă este corectă. Ea, dacă avem o imagine corectă, ne va încadra exact unde trebuie să fim, în lucrare, în menire, acolo unde ne este locul și nu vor apărea anomalii în lucrare sau disfuncționalități. Sau, atunci când am o imagine corectă despre mine, voi avea și o relație corectă cu cel de lângă mine. Voi putea să mă cobor, să ridic, să ajut și să îndemn ca lucrurile să meargă din bine în mai bine. Nimeni să nu aibă despre sine o părere mai înaltă decât se cuvine, ci să aibă simțiri cumpătate despre sine, potrivit cu măsura de credință pe care a împărțit-o Dumnezeu fiecăruia. Amin.
Ați ascultat un mesaj prezentat de pastorul Gabi Ijac.